Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Verilişi biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün avqustun 29-u, həftənin ikinci günüdür. Bugün Bakıda hava isti olacaq. Yağış yağmayacaq, cənub şərq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 36-38 dərəcə olacaq, bəzi yerlərdə isə 40 dərəcəyə çatacaq. Dənizdə suyun istiliyi isə 29-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, gün ərzində şərq küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 35-38 dərəcə olacaq, bəzi yerlərdə temperatur 40 dərəcəyə çatacaq, dağlarda da temperatur yüksələcək, 28-33 dərəcə isti gözlənilir.
Gününüz yaxşı keçsin və xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bugün səhərə isə hansı xəbərlər, gözləntilər var bizim xəbər başlıqlarında?
BMT-nin baş katibi Kofi Annan'ın İsrail'e səfəri gözlənilir. Kofi Annan dünən Beyrutdə olarkən İsraili Livandan blokadanı götürməyə çağırıb.
Türkiyənin Antalya kurortunda baş vermiş partlayış nəticəsində ən azı 3 adam ölüb.
Fransa prezidenti Jacques Chirac İranı onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həllində əməli addımlar atmağa çağırıb.
ABŞ Dövlət Departamenti keçmiş İran prezidenti Məhəmməd Xatəminin Birləşmiş Ştatlara gəlməsinə icazə verib.
Bugün Azərbaycanda ictimai televiziyanın yaradılmasının bir il tamam olmuş.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı az sonra bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-nin baş katibi Kofi Annan yaxın şərqə səfəri çərçivəsində bugün İsrailə baş çəkəcək. Kofi Annan dünən Beyrutda olarkən Hizbullahı əsir götürdüyü iki İsrail əskərini azad etməyə, İsraili isə Livandan blokadanı götürməyə çağırıb. Kofi Annanın səfər çərçivəsində Hizbullahı himayə edən Suriya və İrana da baş çəkəcəyi gözlənilir. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın yaxın şərq səfərindən cəmi bir neçə gün əvvəl Avropa Birliyinin BMT-nin 15 minli sülh mühafizə qüvvələrinin tərkibində Livana 7000-ə yaxın əsker göndərməyə vəd etməsi, Fransanın həmin qüvvələrə başçı vəzifəsini qəbul etməsi, habelə qoşunlara özünü müdafiə məqsədi ilə qabaqlayıcı zərbələr endirməyə səlahiyyət verilməsindən sonra həmin qüvvələrin Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq tezliklə Livanda yerləşdirilməsi üçün həqiqi zəmin yaradıldı. Kofi Annan ilk mərhələdə artıq bir neçə gündən sonra 4000-ə yaxın əskərin Livana göndəriləcəyini deyib. Amma regionda atəşkəsin taleyinə təhlükəli olan bir sıra problemlər qalır. Beyrutda keçirilən mətbuat konfransında Kofi Annan İsraili Livana tətbiq etdiyi blokadanı aradan qaldırmağa çağırıb. Mən İsraili tərəf müqabillərimi Livanın blokadasını aradan qaldırmağa çağırıram. Biz həm onlarla, həm də beynəlxalq tərəfdaşlarla məsələnin həlli yönündə işləyirik. İsrail Hizbullahı silahlandıran Suriya ilə həmsərhəd Livan ərazilərində beynəlxalq qüvvələr yerləşməyinə kimi blokadanı davam etdirəcəyini bildirib. Eyni zamanda Dəməşq BMT qüvvələrinin öz sərhəddi yaxınlığında yerləşməsinin qəti əleyhinədir. Kofi Annan habelə Hizbullah Şia Radikal Təşkilatından girov saxladığı iki İsrail əskərini dərhal azadlığa buraxmağı tələb edib. Hizbullahın rəhbəri Şeyx Nəsrullah isə işarə edib ki, İsraillə əsir mübadiləsi aparmaq istəyir və bu niyyətinə beynəlxalq birliyindən dəstək umur. İsrail öz əskərlərinin qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmasını tələb edir.
İsraildən müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verdi.
Türkiyənin Antalya kurortunda baş vermiş partlayış nəticəsində ən azı 3 adam ölüb, 20 nəfər isə yaralanıb. Xəsarət alanlar arasında bir neçə İsrail, bir neçə Almaniya, 2 İran və 2 Rusiya vətəndaşı var. Avqustun 27-sində Türkiyənin Marmaris kurortu və İstanbulda törədilmiş partlayış nəticəsində isə 27 adam yaralanıb. Bu partlayışlara görə cavabdehliyi Kürt separatçıları üzərinə götürüb.
Fransa prezidenti Jacques Chirac İranı onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həllində əməli addımlar atmağa çağırıb. Jacques Chirac İranı beynəlxalq aləmin ona etibar etməsinə şərait yaratmağa çağırıb.
L'Iran est un grand pays. Mais la reconnaissance de son rôle
İran böyük ölkədir və belə bir roldan qorxuları qovmaq və regionda sabitliyə nail olmaq kimi böyük və məsuliyyətli dövlətlərə xas olan öhdəlik tələb olunur. Jacques Chirac. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə bir daha təkrar edib ki, onun ölkəsi dinç məqsədli nüvə proqramından dönmək fikrində deyil. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton isə deyib ki, əgər Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı beynəlxalq aləmin tələbini yerinə yetirməsə, Təhlükəsizlik Şurasının mövqeyindən asılı olmayaraq ona qarşı sanksiya tətbiq oluna bilər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Dövlət Departamenti keçmiş İran prezidenti Məhəmməd Xatəminin Birləşmiş Ştatlara gəlməsini icazə verib. Məhəmməd Xatəmi din və mədəniyyətlər arası dialoq və barışığa həsr olunmuş toplantıda çıxış etməlidir. Tədbir sentyabrın 7-sində Vaşinqtonda keçiriləcək. Xatəmi 1979-cu il İran İslam İnqilabından sonra Birləşmiş Ştatlara baş çəkən ən yüksək səlahiyyətli İran rəsmisi olacaq.
Yaponiyanın baş naziri Kazumi Orta Asiya regionuna səfəri çərçivəsində bugün Özbəkistana baş çəkəcək. Kazumi bundan əvvəl dünən Qazaxıstanda olub, onun Astanada Prezident Nursultan Nazarbayevlə apardığı danışıqlar zamanı əsasən enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub. Kazumi Yaponiyanın Orta Asiyanın enerji yataqlarında maraqlı olduğunu deyib. Tərəflər xüsusilə nüvə yanacağı sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək razılığına gəliblər. Qazaxıstanda neft və qazla yanaşı böyük uran ehtiyatları da var.
Azərbaycanda dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə hazır olan və radikallığa meyilli qüvvələr var. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucuq dünən ölkədəki dini təşkilatların nümayəndələri ilə görüşərkən deyib. Komitə sədri hökumətin həmin qurumların fəaliyyətindən xəbərdar olduğunu söyləyib. Bundan əvvəl komitənin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev də Azərbaycanda dini mühitə 5 dövlətin təsir etmək istədiyini bildirmişdi. Komitənin yeni rəhbəri Hidayət Orucuq isə deyib ki, bu niyyətdə olan ölkələrin sayı şübhəsiz daha çoxdur.
Özü yalnız o 5 deyil, nə üçün 5? Şübhəsiz ki, daha da çoxdur. Biz ümumi, zərərli, qeyri-ənənəvi, radikal meyllərə qarşı mübarizə aparırıq.
Hidayət Orucuq əlavə eləyib ki, Azərbaycanda dini təriqətləri yayan icmalar heç də həmişə öz dövlətlərini təmsil etmirlər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində 321 müsəlman və 31 qeyri-müsəlman təmayüllü dini icma qeydiyyatdan keçib. Bunlar bugünə olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu xəbərətər.
Xəbərətəri axıra qədər dinləsəniz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bir yaşlı ictimai televiziya, ictimaiyyətin televiziyası ola bilirmi?
Məktəblilər yeni dərs ilinə necə hazırlaşırlar?
Bakıda keçirilmiş Azərbaycan-Koreya biznes forumundan xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazırlar? Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Vaqif, bugün avqustun 29-udur. Bugün Azərbaycanda bir televiziya var ki, bir yaşını qeyd eləyir.
Arifə, yəqin ki, sən ictimai televiziyanı nəzərdə tutursan.
Əhə, Vaqif, düzdür. Düz bir il bundan əvvəl Azərbaycanda ictimai televiziya fəaliyyətə başladı və beləliklə də Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərindən daha biri yerinə yetirildi. Düzdür, Vaqif, bu televiziyanın fəaliyyətinin ilk ayları parlament seçkisi dövrünə düşdü və məhz bu dövrdə ITV bəzi beynəlxalq yerli qurumların tənqidindən kənarda qalmadı, yəni qala bilmədi. Əsas tənqid də buydu ki, xüsusilə siyasi mövzulu verilişlərdə bu televiziya balansı, obyektivliyi heç də həmişə qoruyub saxlaya bilmir.
Arifə, bugün ictimai televiziyanın bir yaşı tamam olur. Bəlkə bugün bir daha nəzər salaq bu telekanalın birlik fəaliyyətinə. Görək, teletənqidçilər, tamaşaçılar nə düşünür bu barədə?
Əhə, Vaqif, elə Bakıdan Marif Çingizoğlu bu barədə reportaj hazırlayıb, gəl onu dinləyək.
Bugün ictimai televiziyanın fəaliyyətə başlamasından bir il ötür. Düz bir il əvvəl avqustun 29-unda Azərbaycan Televiziya Məkanına ictimai televiziya adlı yeni bir televiziya da daxil oldu. Həmin televiziyanın rəhbəri İsmail Ömərov deyir ki, bir il ərzində yeni televiziyanın öz məqsədlərinə çatması çətin bir məsələdir, amma onlar bu çətin işin öhdəsindən layiqincə gəliblər.
Bu bir il ərzində təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da, mən inamla deyirəm ki, bugün Azərbaycan xalqının yeganə xalqın institutu adlandırdığı bir məkan varsa bu ictimai teleradiodur. Bu nöqtəyi nəzərdən bu məni hədsiz dərəcə sevindirir, mən özümü xoşbəxt sanıram.
İsmail Ömərov. Amma söhbətləşdiyim bəzi mütəxəssislər bir qədər fərqli fikirdədilər. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Qulu Məhərrəmli isə bilir ki, bir il ərzində ictimai televiziya yaratmaq elə də asan bir iş deyil. Bir il ərzində yeni studiyaların qurulması, verilişlərdəki canlanmanı müsbət qarşılayan cənab Məhərrəmli isə bilir ki, bu hələ ictimaiyyətin gözlədiyi televiziya deyil.
Nə buna həddindən artıq getmək olmaz ki, çox gözəl televiziya qurulub. Nə də belə qərəzli yanaşmaq olmaz ki, bu televiziya heç nədir. Müəyyən işlər görülüb, amma görüləsi işlər görüləndən daha çox.
Qulu Məhərrəmli isə bilir ki, televiziyanın reytingini qaldırmaq üçün həmin televiziyanın kollektivi ictimai maraqları önə çəkən, pluralizmi əsas götürən, balanslıq xəbər prinsiplərini gözləyən televiziya yaradılmasına çalışmalıdırlar. Bəs bir illik fəaliyyəti dövründə ictimai televiziya, ictimaiyyətin televiziyası oldu mu? Bu sualla qarşılaşdığımız paytaxt sakinlərinə müraciət etmişik.
Bu kanallardan mən bunu çox belə yaxşı bəyənirəm.
İctimai TV açığı, yəni bu ASTV-nin belə deyək də, əksidir.
Bir il müddəti uzun bir devir deyil, amma bu bir il müddətində çox işlər gördü.
İctimai kanaldır, belə də. İctimai etdiyindən bir şey qalmayıb. Acizə bir kanaldır.
Qani eləyərək.
Bu, İctimai Televiziyanın birliyinə tamaşaçı münasibəti idi. Teletənqidçi Sevda Sultanova isə hesab edir ki, əslində Azərbaycan reallığında İctimai TV-dən çox şey gözləmək özü düzgün deyil.
Çünki ən azı bizim özümüzdə televiziya məktəbi yoxdur, institutları yoxdur, kadrlar demək olar ki, yetişdirilmir.
Teletənqidçi Sevda Sultanova.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu İctimai Televiziyanın bir yaşı münasibəti ilə bu telekanalın bir illik fəaliyyətinə dair müxtəlif fikirləri təqdim elədi. İTV-nin fəaliyyətini Bakıda Açıq Cəmiyyət İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Nəcəf Nəcəfov fondu monitoring eləyir. Son, yəni iyul ayının nəticələrinə görə bu telekanalda tərəfli verilişlərin xüsusi çəkisi iyun ayı ilə müqayisədə azalıb, yəni 30%-dən 25% enib, neytral verilişlərin xüsusi çəkisi isə 69%-dən 74% qədər artıb.
Arifə, amma fond iyunda yayılan siyasi xəbərləri daha çox tərəfli, sosial xəbərlərdən çoxunu isə neytral kimi dəyərləndiribdir.
Hə, düzdür, Vaqif. İctimai televiziya ilə bağlı bir xəbər də deyim. Bununla da bu mövzunu hələlik yekunlaşdıraq. Nəyə görə hələlik deyirəm? Çünki bu İctimai televiziyadır və elə adına görə də bu uzun müddət bu televiziyanın fəaliyyəti müzakirə mövzusu olacaq və olmalıdır da. Deməli, belə ATƏT də İTV-nin verilişlərinə monitoring eləyir. Düz bir ay əvvəl bu proqramın birinci hissəsi yekunlaşdı. Sentyabrın sonlarında isə ətraflı hesabat olacaq bu barədə. ATƏT-in Bakı ofisi rəhbərinin müavini Robin Sivert deyib ki, həmin o birinci hissə başa çatanda ki, ITV təsirli nəticələr əldə eləyib, ancaq hələ çox işlər görülməlidir.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Verilişimiz davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə 18 dəqiqə qalır. Bugün avqustun 29-udur, həftənin ikinci günüdür. İndi sıra gəlib çatdı bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Buyur Vaqif, sən başla.
Başlayayım. Ayna qəzetindəki Azərbaycan Rusiyanın təşəbbüsünü rədd etdi başlıqlı məqalədə bildirilir ki, bu günlərdə Azərbaycanla Rusiya arasında qeyri-rəsmi hərbi-siyasi gərginlik yaşayır. Müəllif yazır ki, buna səbəb Xəzərdə Kasfor hərbi birləşməsinin yaradılması ilə bağlı Bakının Rusiyanın təklifinə əvvəlcə qəbul etməsi, sonra isə rədd etməsidir. Məqalədə deyilir ki, Moskvadakı mənbələrdən qəzetə verilən eksklüziv məlumata görə vəziyyətin dəqiqləşdirilməsi üçün yaxın günlərdə Rusiya Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək.
Çox sağ ol, Vaqif. Məndə isə Bakı Xəbər qəzetindən bir məqalə var. Bu qəzetin əməkdaşı son vaxtlar Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılarla mərkəzi hakimiyyət arasında yaşanan problemlərin səbəblərini araşdırıb. O yazır ki, bugün Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların parçalanmış vəziyyətdə olması, diaspor şəklində vahid mərkəzdə birləşib bilməməsinin əsas günahkarlarından biri elə rəsmi Bakıdır. Buna əsas səbəbi isə mövcud hakimiyyətin Gürcüstandakı azərbaycanlılardan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışmasıdır. Həmçinin bir çox hallarda onları o qədər də rəğbət bəsləmədiyi Saakaşvili hökumətinə qarşı yönəltməsidir. Vaqif, bunu Bakı Xəbər qəzetində yazırlar.
Mərkəz qəzetinin əməkdaşı isə yazır ki, kəndli-şəhərli əlaqələrinin nizamlanması və meyvə-tərəvəz bazarında bahalaşmanın qarşısını almaq üçün mühüm addım hesab edilən yarmarkalar ideyası gözlənilən nəticəni vermədi. Məşədə Əzbəv metrosunun yaxınlığında təşkil edilən yarmarkanı müşahidə edən müəllif qeyd edir ki, istirahət günləri Əzbəv metro stansiyası yaxınlığındakı yarmarkada qudisən qulaq tutulardı. Müəllif yazır ki, orada yalnız bir maşın dayanmışdı və onun da yükü yalnız pomidordan ibarət idi. Yarmarkada seyrəkliyin səbəbini isə görənlər belə açıqlayırlar ki, kəndlərdən yarmarkaya gətirilən mallar elə birbaşa yaxınlıqdakı bazara satılır.
Çox sağ ol, Vaqif. Bunlar avqustun 29-unda çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələri idi. İndi verilişimiz tən yarı olur. Biz adətən bu vaxt dinləyicilərimizə əsas xəbər başlıqlarını xatırladırıq. Sonra verilişimizi davam elətdirərik.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın İsrailə səfəri gözlənilir. Kofi Annan dünən Beyrutda olarkən İsraili Livandan Balakadanı götürməyə çağırıb.
Türkiye'nin Antalya kurortunda baş vermiş partlayış neticesinde en azı 3 adam ölüb.
Fransa Prezidenti Jacques Chirac İranı onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həllində əməli addımlar atmağa çağırıb.
ABŞ Dövlət Departamenti keçmiş İran Prezidenti Məhəmməd Xatəminin Birləşmiş Ştatlara gəlməsinə icazə verib.
Bugün Azərbaycanda ictimai televiziyanın yaradılmasının bir ili tamam olmuş.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Arif əndi də növbə çatdı. Afşiyaya de görək bugün nə var nə yox.
Vaqif, Azərbaycanla bağlı elə bir xəbər yoxdur. Yəni, konsertdən, nə bilim, Kunanan. Ancaq Rusiyadan bir xəbər var. Bu, Madonna'nın konserti ilə bağlı bir xəbərdir. Deməli, Vaqif, Madonna'nın Moskvadakı konserti sentyabrın 11-nə təyin olmuşdu. İndi konsert bir gün sonraya keçirilib. Özü də, yəni əvvəl bu konsert Moskvaya baxan bir təpədə olacaqdı. İndi isə Lujniki stadionunda baş tutacaq.
Arifə, Rus Pravoslav kilsəsi, axı deyəsən bu konsertə qarşı çıxırdı.
Hə, Vaqif, elə səbəb də buydu ki, Madonna'nın kliplərindən birində o çarmıxa çəkilmiş kimi göstərilirdi. Ona görə də etirazla qarşılanmışdı bu klip. Vaqif, indi ki, bu dini məsələlərə gəlib çıxdıq. Bir xəbərim də Məkkədəndir, Məkkə ziyarətindəndir. Belə ki, Səudiyyə din rəsmiləri bir plan hazırlayıblar ki, Məkkə ziyarətində qadınlar kişilərdən ayrı dua eləsinlər. Plana görə qadın zəvvarlar məsciddən uzaq bir ərazidə olmalıdırlar, kişilər isə ziyarətgahın əsas hissəsində dua eləyə biləcəklər. Ancaq bu plan nə qədərəcədə reallaşacaq hələ bilinmir, çünki Səudiyyənin qadın fəalları planı ayrı seçkili qadlandırıblar, deyiblər ki, buna qarşı mübarizə aparacaqlar.
Çox sağ ol, Arifə. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Deyimiz, hüququmuz biridir, şagirdidir hamımızın adıda. Elə bil ki, boyumuz da Xoşbəxtik biz onda Bir müəllim töhmətiydi dərdimiz Bir töhmətdən niçin-niçin yanırdı Hələ onda bilmirdik ki bunu biz Bir gün necə həsrət ilə anarız Dünya hələ bizim üçün ağıldı Minarsın alışırdık yanırdı Özümüzü biz hamdan ağırdık
Arifə, bu müziqi məni laf uzaqlara, məktəbdə oxuduğum illərə, uşaqlıq illərinə apardı, biraz da məni səhər-səhər kövrəltdi.
Vaqif, yox, məqsədim o deyildi. Düzün isə elə mənim də bu dərs məktəbinin apardı, çıxartdı. Bilirsən də dərslər başlayır sentyabrın 15-də.
Sentyabrın 15-də başlayır.
Hə, Vaqif. Amma elə hazırlıq artıq başlayıb, indidən məktəblər, valideynlər hazırlıq görürlər yeni dərs ilinə. Düzdür, dərsikləri indi pulsuz verir Təhsil Nazirliyi, amma bu məktəbinin geyimi var filan. Yəni, istənilən halda valideynlər xeyli xərç çəkməli olurlar. Məktəb ləvazimatlarının qiyməti də bir yandan artıb, belə Bakıdan Kəbiran Dilavərli bu məsələni araşdırıb.
Həm də Arifə, biraz dinləyicilərimizin ovqatını biraz yaxşılaşdırım, amma həm də məktəb illəri doğrudan adamın ən əziz günlərindən biridir. O günü biz çox səbirsizliklə gözləyirdik ki, həmin gün gəlsin dərsə gedək.
Düzdür, Vaqif, indi görək Bakıda həmin günü necə gözləyirlər. Bu barədə Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bugünlər məktəb ləvazimatları satılan mağazalarda qələbəli idi. Yay tətilinin sonu ilə məktəbə hazırlıq da başlanıb. Mağazaların çoxunun üstünə məktəbə hazırlıqla bağlı bazar günlərdə işlədikləri haqqında elanlar vurulub. Bu mağazalardan birinin sahibi Natiq Babayev deyir ki, keçən ilə müqayisədə bu il məktəb ləvazimatlarının qiyməti azı 15-20% artıb. Ən çox bahalaşan isə şagirdlərin tez-tez istifadə etdiyi dəftərdir.
Burada istehsal getməsinə baxmayaraq, burada dəftərlərin qiyməti həddən artıq çox qalxıb bu il. Keçən 600 manata satdım 40-lara, bu il 7000 manata satmalıyam. Çantalar ucuzdur, Xitaydan gələn mallar ucuzdur.
Bu ilki yazı və rəsim dəftərlərinin üstündə ayrı-ayrı ölkələrin futbol yığma komandalarının, çantaların üstündə isə məşhur film qəhrəmanlarının şəkilləri var. Satıcılar onların alıcılarının çox olduğunu deyirlər. Mənim söhbət elədiyim məktəblilər də məktəb əşyaları çox maraqlandırırdı. Bu uşaqlar Rıza, Yamin, Fərid və onların dostları ayrı-ayrı məktəblərdə oxuyurlar.
Çanta, məktəb ləvazimatları üçün lazım olan bütün şeylər alır.
Hər il dəyişirsiniz çantanızı, paltarınızı.
Baxır çantaya da, keyfiyyətinə baxır.
Kostüm şov var, 50 dollar. Sumka da yaşırmam, deyişirmam. Son dəftər rütqəzə zəlsin.
Valideynlər isə qayğılıdırlar. Bir məktəblinin hazırlığının 50-100 yeni manata başı gəldiyini deyirlər.
Dəftərdir, say çubuqlarıdır, plastilindir. Hədə var, ucuz da var.
30 ildən artıq məktəbdə müəllim işləyən Abdullah Ağazadə isə ildən ilə şagirdlər arasında məktəbə hazırlıqla bağlı iqtisadi geriliyi müşahidə etdiyini deyir.
Əvvəl baxırdınız, hamı necədir? Hamı, heç kim təminatdan kənar qalmırdı. Heç kim heç kimdən sıxılmırdı, utanmırdı, qısılmırdı. Amma indi...
Təhsil Nazirliyində isə dedilər ki, dövlətin məktəblərə ən böyük yardımı dərsliklərin pulsuz verilməsidir. Yeni dərs ilində 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bütün şagirdlərə dərsliklər pulsuz paylanacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə yeni dərs ilində 100 mindən artıq uşaq 1-ci sinifə gedəcək. Hazırda ölkədə 4 mindən artıq orta ümumtəhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Burada 1 milyon yarımdan artıq şagird təhsil alır.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli məktəbli və valideynlərin dərs ilinə necə hazırlaşmasından danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaqif verilişimizin bu yerində dinləyicilərimizə daha bir xəbər verək, ancaq bu xəbər özümüzdəndir, yəni Azadlıq Radiosundan. Bu həftədən, cümə günündən başlayaraq Azadlıq Radiosunun efirində yeni veriliş başlayır.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantını hər cümə axşam saat 20:30-da AM 15:30 və 12:96 tezliklərində dinləyin.
Bakıda saat 8-ə 7 dəqiqə qalır. Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Ayiniz ÇM 102 FM dalğasında xəbərətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkillərinə qulaq asa biləcəksiniz. Rövşən Qəmbərovun bugünkü söhbəti Masallı rayonundandı.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallıda az yaşlı qızlara kəbin kəsilməsi niyə kütləvi hal alıb?
Hamı erkən necə ham eləyir. Bugün bağçada uşaq ancaq fikirləşir ki, mən məktəbə yox, yəni ki, ailə həyatı qurmalıyam. Yəni ki, bu dərəcədə bu problem var.
Qızıl ağac qorğuna vəhşi quşlar gəlməyə başlayıb, Masallıda isə quş qripinə qarşı maarifləndirmə səmərə vermir.
Köy quşu da yürür, ev quşu da yürür, laf belə göy quşu da
Azərbaycanın əhalisi ən sıx olan rayonlarından biri Masallıda evlər niyə boşalır?
Nə vaxta qədər yemiş əkib satasan?
Azərbaycan şəkilləri proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bu gün saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda Azərbaycan-Koreya biznes forumu keçirilib, keçən il BP Azərbaycan hökumətinə 825 milyon dollar ödəyib. Bu və ya digər iqtisadiyyat xəbərlərini Ülviyə Əsədzadədən işləyək.
Avqustun 28-də Bakıda Azərbaycan Koreya Biznes Forumu keçirilib. Burada Koreyanın Elektrik Enerjisi Korporasiyası, Koreya Qaz Korporasiyası, Koreya Milli Neft Korporasiyası, Koreyanın İtihad İxrac Bankı, Daewoo International Corporation, Hyundai Electric kimi şirkətlər, tikinti, ticarət, informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə fəaliyyət göstərən korporasiyalar, dövlət rəsmiləri iştirak ediblər. Azərbaycanın bu biznes forumunda 100-ə qədər şirkətin təmsilçisi və hökumət nümayəndələri təmsil edib. İqtisadi İnkişaf Nazirinin Mavi Niyazi Səfərov deyib ki, Azərbaycan elektronika, gəmi qayırma, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə Koreya ilə əməkdaşlığa hazırdır. Koreyanın ticarət və sənaye energetika nazirinin mavini Lee Won-gul isə Azərbaycanla enerji, kimya, tikinti, telekommunikasiya kimi sahələrdə əməkdaşlığın onlara daha cəlbedici olduğunu deyib. Keçən il BP şirkəti Azərbaycan hökumətinə bütün ödəmələr nəzərə alınmaqla 825 milyon dollar vəsait ödəyib. Bu il ödəmələrin 3 milyard dollara çatacağı gözlənilir. Bunu avqustun 28-də BP Azərbaycanın prezidenti David Woodward şirkətin 2005-ci ilə dair hazırladığı hesabatın təqdimatında deyib. Onun sözlərinə görə, ötən il BP şirkətinin Azərbaycanda işi faydalı olub. Keçən il çıraq platformasından 328 milyon barel neft hasil edilib. Şirkət ölkədə sosial sərmayə proqramları həyata keçirib, buna 18 milyon dollar vəsait xərclənib. Amma keçən il çatışmazlıqlar da qeydə alınıb, BP-nin layihələrində çalışanlardan 3 nəfər iş qəzasında həlak olub. Əlverişsiz hava şəraiti Bakı-Tbilisi Ceyhan boru kəmərinin çəkilişini ləngidib və s. BP şirkəti bu cür hesabatları hər il hazırlayır. Milli Bankın avqustun 28-də olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyədir.
İqtisadiyyat xəbərləri valyuta məzənələrindən Ülviyə Əsəlzadə danışdı. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra sıra gəldi idman xəbərlərinə. Vaqif buyur, görək bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Ölkə futbol çempionatının 4-cü turunun Xəzər-Lənkəranla Bakı arasında keçirilən mərkəzi oyununda qalmaqal baş veribdi. Lənkəranlı azarkeşlər Bakının qapısı Xalidu Sisokaya butulka atıb və irqçi şüarlar səsləndiriblər. O da öz növbəsində azarkeşlərə tərbiyəsiz jestlər eləyib. İndi Sinagallı qapısı irqçi şüarlara görə UEFA-ya müraciət etmək fikrindədir. Bu məsələyə AFFA-nın Nizam-İntizam Komitəsində də baxılacağı gözlənilir. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması isə Dünya Qran Prisinin mərhələ yarışında uğursuz çıxış etsə də, komandanın lideri Natalya Məmmədov haqqında eyni sözləri, yəni bunu demək olmaz. Yığmanın lideri indiyə qədər 146 xal yığaraq bombardirlər cədvəlinin önündə gedir. Amerikalı Tayba Hanif ilə Rusiyalı Yekaterina Gamova ondan xeyli geridə qalırlar. Çərşənbə axşamı AFFA-nın qərargahında futbol üzrə ölkə kuboku və birinci dəstə yarışlarının püşkə atılacaq. Birinci dəstədə 22 komandanın mübarizə aparacağı gözlənilir.
Çox sağ ol, Vaqif. Xəbər ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər artıq sona çatmaq üzrədir. İndi də bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda hava dünənkindən isti olacaq. Yağış yağmayacaq, cənub-şərq, cənub küləyə əsəcək. Havanın temperaturu 36-38 dərəcə olacaq, bəzi yerlərdə 40 dərəcəyə çatacaq. Dənizdə suyun istiliyi isə 29-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, gün ərzində şərq küləyə əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 35-38 dərəcə olacaq, bəzi yerlərdə temperatur 40 dərəcəyə kimi qalxacaq. Dağlarda da temperaturu yüksələcək, 28-33 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan'ın İsrail'e səfəri gözlənilir. Kofi Annan dünən Beyrutda olarkən İsrail Livandan blokadanı götürməyə çağırıb.
Türkiyənin Antalya portunda baş vermiş partlayış nəticəsində ən azı 3 adam ölüb.
Fransa prezidenti Jacques Chirac İranı onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həllində əməli addımlar atmağa çağırıb.
Bugün Azərbaycanda ictimai televiziyanın yaradılmasının bir ili tamam olur.
Azadlıq radiosunda, yəni bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi bu. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. İndi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində Xəbərətər yenidən görüşünüzə gələcək. Bu yarım saatdəsi Xəbərətəri biz aparırdıq. Mən Arifə Kazımova
və mən Vaqif Məmmədli.
Sağ olun,
salamat qalın.